Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan ini, atas kenikmatan yang demikian banyaknya, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas iman, Islam dan cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang agung yang kita harapkan ada pada jiwa para pemuda kita, remaja kita yang kita bina dengan pembinaan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mulia ini. Harapan yang sangat besar ini tentunya akan berat bila kita tidak melihat bagaimana pentingnya para pemuda dalam Islam, pemuda-pemuda yang dibina oleh Islam dan sunnah Nabi yang pernah ada di dunia ini. Kalau kita melihat kepada sejarah kaum muslimin di zaman dahulu, para pemuda ini punya peran yang sangat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arabia dan juga di luarnya. Kita lihat munculnya para pemuda seperti Ibnu Umar, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Ibnu Amr Ibnu Al-As, demikian juga Mu'adh bin Jabal dan yang lain-lainnya adalah satu bentuk yang muncul akibat pembinaan remaja yang baik dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para remaja yang tumbuh dengan ilmu dan amal saleh sehingga mereka akhirnya menjadi penentu perkembangan Islam setelah orang tua mereka meninggal dunia, setelah para sahabat senior meninggal dunia, mereka lah memegang kunci dakwah dan perkembangan Islam setelah itu. Dapatkan mereka pun memperhatikan para pemuda dan remaja sehingga banyak permunculan remaja-remaja tabi'in yang tumbuh menjadi para ulama-ulama besar yang memimpin umat ini kepada kejayaan dan kemuliaannya. Lihat saja Muhammad bin Sirin misalnya, juga Al-Hasan Al-Basri yang sejak kecil terbina di pembinaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga Umar bin Abdul Aziz yang merupakan murid dan juga keponakannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Di mana Ibnu Umar membina Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sampai remaja sampai menginjak dewasa, sehingga jadilah pemuda yang demikian hebatnya akibat pembinaan yang benar di kala masa remajanya. Para pemuda ini tumbuh berkembang menjadi pemimpin generasi setelahnya, menjadi pemimpin yang membawa umat Islam pada kejayaannya. Lihatlah bagaimana perkembangan Islam di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dianggap atau termasuk dalam kalangan tabi'in, di mana mereka berhasil menyebarkan Islam sampai ke negeri Cina dan sampai ke Libya, ke Kairwan di masa beliau. Bahkan juga sampai ke Sin yang sekarang ini mungkin India dan sekitarnya pun mereka jangkau dalam menyebarkan agama Islam di dunia ini. Dapatkan bahwa yang banyak berkecimpung adalah para remaja, para pemuda yang dulu dibina oleh para sahabat, kemudian menjadi dewasa, menjadi kuat fisiknya, kuat juga mentalnya, dan juga kuat agamanya. Oleh karena itu, pembentukan karakter remaja yang kemarin saya sampaikan pada percakapan yang terdahulu sangat penting sekali bila kita melihat pada bagaimana pentingnya para pemuda dalam mengemban risalah Islam ini, yang mengemban tugas mendakwahi manusia menuju kebaikan dunia dan akhirat mereka. Didapatkan banyak sekali tokoh-tokoh remaja yang tumbuh menjadi para ulama besar di zaman tabi'in, juga zaman tabi'in seperti adanya Nafi', ya, Maula Ibn Umar kalangan tabi'in, ada juga Malik Ibn Anas, ya, bin Malik, ya, Imam Darul Hijrah yang merupakan muridnya Nafi' Ibn Maula Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Kita dapatkan bahwa mereka ini adalah generasi-generasi yang memang dibina oleh para ulama, para ahli ilmu yang menyerapkan konsep-konsep pembinaan remaja kepada mereka, sehingga mereka tumbuh di pemuda-pemuda yang bagus yang bisa mengukir sejarah emas dalam perjalanan agama Islam dan kaum muslimin di dunia ini. Demikian juga masa tabi'in, mereka pun membina para pemuda-pemuda yang baru lagi dari kalangan tabi'in, tabi'at tiba. Imam Malik punya murid adanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Muhammad bin Idris Syafi'i adalah binaan Imam Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga yang lain-lainnya seperti Imam Al-Humaidi. Bermunculanlah para remaja yang dulu terbina dengan baik, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan menjadi ulama besar dalam sejarah umat ini. Di kalangan pahlawan itu demikian juga pahlawan-pahlawan Islam. Didapatkan para pahlawan Islam yang terkenal, baik itu Qutuz ataupun Muhammad Al-Fatih, ya, maupun yang lain-lainnya, betul-betul adalah pemuda-pemuda yang muncul, ya, setelah dibina oleh para guru, orang tua, lingkungan yang baik, yang akhirnya mereka menjadi pemuda yang punya kemampuan fisik yang kuat, kemampuan mental yang kuat, akal yang cerdas, dan di bawah cahaya ilahi, cahaya syariat Islam dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya bila kita memiliki para pemuda seperti mereka itu, yang mereka tumbuh menjadi para pahlawan-pahlawan di masa kematangan mereka. Ketika mereka sudah menapak masa dewasa, mereka menjadi para pahlawan dan para ulama yang membangkitkan kejayaan Islam ini, yang kemudian bisa memakmurkan rakyatnya, yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan pada penduduk di negeri-negeri tersebut. Oleh karena itu, pembinaan pemuda sangat penting sekali. Jangan sampai kita telantarkan, jangan sampai kita acuhkan dan tidak kita pedulikan, karena perhatian kepada pemuda ini sangat penting sekali. Mereka sudah masuk dalam masa-masa buluk di mana Islam sangat memperhatikan masa tersebut. Masa di mana biasanya umumnya sempurna akal mereka dan sempurna juga fisik mereka untuk mampu mengamalkan perintah Allah, untuk mampu menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam memberikan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ya, bila ia mengamalkan kewajiban, diberikan pahala dan keutamaan, dan bila mereka mengamalkan larangan Allah, maka dapatkan dosa dan keburukan. Sini kita lihat bagaimana perhatian Islam demikian hebatnya pada pemuda ini, sehingga mereka tumbuh nantinya menjadi pemuda harapan kita semua, yang nanti bisa membawa kejayaan dalam umat ini. Mereka punya fisik yang bagus, punya mental yang bagus, dan punya pengetahuan juga yang bagus, sehingga akalnya, fisiknya sejajar berjalan mengikuti usia yang mereka miliki. Sehingga ketika melangkah pada usia kematangan, mereka matang dengan sebenarnya, matang dengan benar dan tepat waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, melihat ini semuanya, pemuda sangat penting untuk sebuah negara. Bila ia ingin mempertahankan kejayaannya, mempertahankan negaranya, kesatuannya, maka harus dibina pemudanya agar mereka kemudian mampu menjadi penyangga ataupun tiang bagi negara itu di waktu yang akan datang. Sebab mereka lah yang akan mengarahkan negara tersebut kepada A, B, atau C. Negara yang tidak membina pemudanya menjadi baik akan menjalani sebab-sebab kehancuran. Maka dari itu banyak musuh-musuh Islam berusaha merusak para pemuda, merusak para pemuda Islam dengan semua cara, baik dengan hiburan-hiburan ataupun yang lainnya, dalam rangka agar mereka menjadi lemah, jadi tidak kuat dan mudah untuk dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sinilah pentingnya peran orang tua, peran negara, peran masyarakat, peran lingkungan untuk sama-sama bersatu mengelola, membina para pemuda tersebut agar nanti bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Demikianlah pentingnya membina para pemuda ini agar mereka nanti bisa mewujudkan apa yang pernah kita inginkan, kita harapkan sebelumnya, menjadikan negara ini negara yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melihat pemuda-pemuda ini, remaja-remaja ini, kita perhatikan mereka, kita jadikan banyak sarana untuk mampu membuat mereka tertarik kembali kepada ilmu, kepada pengetahuan, kepada amal soleh yang nanti akan membawa mereka kepada kehidupan yang baik, baik secara individu maupun secara masyarakat, karena negara ini akan baik bila rakyatnya baik. Sebab negara ini ibaratnya adalah bangunan, bangunan, rumah atau gedung yang butuh batu bata yang menyusunnya. Bila tidak ada komponen ini semuanya, tidak akan muncul rumah tersebut. Nah, sebuah negara pun demikian. Bila negara itu adalah sebuah negara, punya provinsi sekian banyaknya, punya kabupaten sekian banyaknya, punya kota sekian banyaknya, punya desa, kecamatan dan sebagainya macamnya, dan sampai pada individunya. Bila individu baik, maka RT pun akan baik. Rumah tangga baik, akan jadi masyarakat yang baik. Terus menjadi kebaikan bagi sebuah negara bila ada pembinaan pada mereka ini. Remaja juga punya kelebihan di mana mereka sedang tumbuh dengan kekuatan yang mereka miliki, semangat yang besar, demikian juga kekuatan yang besar dan juga keinginan untuk bisa besar sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, bila mereka ini kita pihak baik-baik, maka akan menjadi baik. Kalau kita terlantarkan, maka akan ada kehancuran dalam masyarakat yang kita miliki ini. Ingatlah bagaimana kaum-kaum kafir, orang-orang yang membenci Islam, berusaha sayang tolong menolong untuk menghancurkan kita semua. Innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu sebagiannya akan menolong sebagian yang lainnya. Wa illam taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak demikian juga, tidak bergotong royong, tidak juga tolong menolong untuk membina umat ini, maka akan muncul fitnah yang besar dan kerusakan di muka umat ini. Akan ada fitnah, kata para ulama Basir, adalah munculnya pembunuhan, penjajahan, pengusiran, penyiksaan, dan lain sebagainya. Dan fasadul kabir adalah kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, tidak akan ada orang-orang lain ingin menolong kaum muslimin dengan sungguh-sungguh kecuali bila kaum muslimin ini kuat dan kokoh. Tidak akan kuat bila kemudian terlatih, terbina, dan terdidik. Lihatlah, kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin dewasa ini sangat menyedihkan sekali. Kita lihat di Suriah, ada kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita lihat lagi di Rohingya, di Myanmar, Burma pun demikian. Setelah kehancuran kerajaan Arkan, sekitar 230 tahun yang lalu, mereka terus dihabisi. Para pemudanya terusir dari negeri tersebut sampai akhirnya, sampai hari ini, tidak punya kekuatan untuk melawan apapun juga. Padahal kita yakini, bila pemuda bisa bangkit kembali dengan kekuatan dimilikinya, maka lihatlah perjuangan kita di Indonesia ini. Siapakah yang memimpin mereka? Siapakah yang membuat bahasa Indonesia bangkit menuju kemerdekaannya? Kalau bukan para pemuda-pemuda yang mereka berkumpul bersatu, menginginkan adanya kemerdekaan di Indonesia ini dengan bantuan para ulama yang membimbing mereka, sehingga mereka akhirnya berhasil ya, melepaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda dan Jepang. Ini semua adalah keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita wajib mengambil sebab kemerdekaan, yaitu dengan bangkitnya para pemuda untuk merubah keadaan masyarakat yang ada, sehingga Indonesia ini bisa mencapai kemerdekaannya karena memang para ulama membina para pemudanya menjadi pemuda yang baik, yang kemudian punya semangat yang baik dan berjuang dengan arahannya yang baik sehingga mencapai apa yang diinginkan, yaitu kemerdekaan kita ini. Ini semua jangan dilupakan bahwa ini semua adalah faktor pembinaan remaja, pembinaan pemuda yang menjadikan mereka akhirnya menjadi satu kekuatan yang besar untuk merubah sebuah tatanan sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu, lalainya kita dalam membina mereka disebabkan kehancuran kita semua. Lalainya kita dalam mengarahkan mereka akan membuat mereka merusak negaranya sendiri. Sinilah pentingnya pembinaan pemuda. Ya. Dan tidak ada satupun ajaran yang mampu membuat mereka seperti itu kecuali Islam dengan kemurniannya, yang menanamkan ruh dalam jiwa anak-anak tersebut bagaimana merdeka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merdeka dalam bermuamalat kepada orang lain. Mereka di hamba-hamba yang merdeka, yang tidak lagi menyembah sembahan selain Allah, dan dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit sana. Sehingga pemuda ini akan takut hanya kepada Allah dan tidak akan takut kepada yang lainnya. Kemudian mereka akan menjadi orang yang ingin merdeka, ingin tidak dijajah oleh orang-orang lain. Ia hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akhirnya menjadi tiang kemerdekaan di negara Indonesia ini. Jangan diingkari, jangan dibantah bahwa Indonesia ini tumbuh bersama para pemuda dan para ulama rahimahumullah ta'ala. Para guru ya, yang membina mereka sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan menjadi satu di antara sebab kemajuan peradaban sebuah negara. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahumullah ta'ala, dalam momen yang singkat ini, kita ingin mengambil ibrah daripada keadaan yang lainnya, negara lain seperti Suriah, Palestina, kemudian Bosnia dahulu, kemudian juga di Rohingya sekarang, bahwa pembinaan kepada remaja dan pemuda sangat penting sekali. Mereka lah nanti yang di tulang punggung yang membela negara ini, membela agama ini, membela masyarakat yang kita ada ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan berjuang untuk mengorbankan apa yang dimilikinya untuk kemerdekaan, untuk kejayaan bagi negara mereka tersebut. Oleh karena itu, hati-hati dalam bina mereka, perhatikan mereka baik-baik, jadikanlah saran-saran yang baik untuk membuat mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan otomatis juga akan patuh dengan perundang-undangan yang baik, yang positif, yang ada di sebuah negara. Karena mereka memandang taat kepada wali amr adalah taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan takut dan jangan khawatir dengan pembinaan yang baik kepada pemuda untuk mengenal Quran dan Sunnah dan mengenal dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kepada kita pencerahan pentingnya kita membina mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, membina mereka menjadi pemuda yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pengetahuannya, dan juga kuat hatinya, sehingga mereka bisa menjadi tumpuan harapan kita untuk kemajuan di negara Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Berikutnya khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa, untuk memperluas kajian kita atau penyampaian materi tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Ya, kita persilakan dan kita sapa untuk penelpon pertama. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Lanetat di Samarinda.
Nah, Bapak di Samarinda, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik, silakan.
Dan, nah, Ustaz, ini saya Lano di Samarinda, Ustaz, mau bertanya. Umur saya baru 17, Ustaz. Mm-hmm. Tapi saya sudah lebat, sudah mempunyai jenggot yang lebat. Itu gimana tanggapannya, Ustaz? Saya cukup dulu atau saya tumbuhkan dulu, Ustaz?
Iya.
Saya biarkan aja, Ustaz.
Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, silakan.
Seorang yang usia 17 tahun itu sudah balik. Ya. Saya yakin pasti balik. Ya. Artinya umumnya orang itu usia 15 tahun balik. Sebagiannya ada sebelumnya. Dengan tubuhnya jenggot yang ada pada saudara menunjukkan telah balik. Dan bila sudah balik, maka sudah ada kewajiban untuk beribadah, ada kewajiban untuk tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada beban dosa bila berbuat maksiat. Sehingga anak-anak usia seperti ini, ya, adalah anak-anak yang harusnya sudah siap untuk menanggung beban, ya, kewajiban Islam, dan juga sudah siap untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah kena taklif, sudah mendapatkan apa namanya dosa bila berbuat maksiat dan pahala bila berbuat kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memelihara jenggot adalah satu di antara perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nabi mengatakan, "Afuli, perihalalah jenggot Anda." Menunjukkan bahwa bila Anda mendapatkan anugerah Allah bisa berjenggot dalam usia masih muda, maka peliharalah. Ya. Pelihara ini artinya tidak dicukur, dipelihara, dikembangkan, diperbaiki dalam artian, ya, dirapihkan, ya, dibersihkan, ya, dan juga dibuat bagaimana menjadi sesuatu yang baik bagi Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bila Anda merasa risih, ya, karena merasa itu agak aneh atau merasa lebih tua daripada yang lain-lainnya, itu adalah bisikan syaitan yang tidak benar. Karena sebetulnya jenggot tidak menghalang orang untuk bergaul, dan juga jenggot tidak juga membuat orang menjadi jelek dengan penampilannya. Tergantung bagaimana kita bisa membawa diri dalam pergaulan akan membuat kita lebih enjoy dengan yang ada. Jenggot pun dapatkan banyak manfaatnya, baik untuk kesehatan maupun untuk yang lainnya. Karena yakinlah, tidak ada satupun yang Nabi syariatkan kecuali itu maslahat bagi seorang Muslim. Oleh karena jangan berkecil hati, ya. Jangan juga merasa berat, ya. Terimalah anugerah tersebut sebagai bentuk syukur Anda pelihara, kemudian Anda jadikan sebagai sebab Anda menjadi orang yang baik, ya, untuk menjaga akhlak dan juga budi pekerti yang dimilikinya. Karena orang punya pemahaman, biasanya orang berjenggot itu orang yang baik agamanya, ya, sehingga jadikan sebagai bentuk kita beramal dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipotong, jangan dicukur, tapi dipelihara baik-baik jenggot yang Anda miliki. Semoga bermanfaat.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, dan demikian jawaban untuk saudara kita di Samarinda. Dan berikutnya masih di layanan-layanan telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Nur di Artiris.
Nah, silakan Ibu, pertanyaannya.
Terima kasih. Ya Ustaz, saya memiliki seorang anak yatim yang sekarang bersekolah di Pondok Pesantren Ummu Sulaim Pekanbaru. Tanpa pengetahuan saya, ada seseorang yang membayar uang bulanan anak saya, Ustaz. Saya bersyukur.
Ya.
Nah. Ya, bisa dilanjutkan pertanyaannya? Ya. Ya, mungkin ditunda terlebih dahulu ya. Dan dapat menghubungi kembali Ibu Nur di Artiris insyaallah. Dan berikutnya di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung atau ada tanggapan, Ustaz? Belum tersampaikan pertanyaannya.
Iya, karena kita enggak paham apa maunya.
Iya, apa yang
tapi jelas bahwa seorang yang punya anak yatim atau melihat anak yatim sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan yang bagus, karena kata Nabi, ana waka fil yatim ka hatain. Artinya Nabi mengatakan bahwa aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari dekat. Artinya Nabi nyampaikan bagaimana keutamaan orang yang memelihara anak yatim. Tapi ada orang yang membantu membayar sekolahnya, itu juga ada masalah. Artinya tidak sampai mengurangi pahala yang melihara anak yatim tersebut. Bahkan mungkin akan bertambah pahala bagi yang membantunya. Artinya pahala itu tidak berkurang dengan orang yang membantu memelihara anak tersebut. Jadi jangan berkecil hati bahwa Nabi menyatakan kafir itu bukan berarti harus banyak ngasih uangnya, tapi yang memeliharanya. Yang memeliharanya, ia yang menjamin kebutuhannya, dan ketika ada orang lain ikut membantu, itu bukan problem dan tidak mengurangi pahala yang dimaksud, bila ini yang diinginkan. Yang jelas bahwa kita berharap pada kaum muslimin, jangan biarkan anak yatim tanpa ada yang mengurusi. Karena berapa banyak anak yatim yang tumbuh jadi pemimpin besar. Ya. Contoh Nabi SAW, anak yatim yang jadi pemimpin besar. Dan yang lainnya banyak ya, juga Imam bin Hanbal ya, juga Imam Syafi'i, dua orang anak yatim yang juga dulu miskin, kemudian sekarang jadi ulama yang tidak ada yang tidak tahu mereka. Artinya mereka ulama besar sedunia. Siapa yang kenal dengan Syafi'i? Siapa yang kenal dengan Ahmad bin Hanbal? Semua kenal semua. Mereka anak yatim. Nah, kalau kita ikut campur, memeliharanya, memberikan kepada dia makan, minum, dan pendidikannya, subhanallah. Ya, dapat keutamaan daripada itu semuanya. Sebab-sebab itu dapatkan hukum seperti yang melakukannya. Jadi intinya baik ibunya anak tersebut dan pelihara baik-baik, arahkan jadi anak yatim yang nantinya punya pengaruh di masyarakat kita. Allah alam bissawab.
Tayyib, barakallahu fikum. Berikutnya khotbah salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai membacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, satu di antaranya dari Kalbar, Kalimantan Barat, Ummu Fatah. Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Saya menanamkan pada putri-putri saya bahwa tempat wanita adalah di rumah dengan segala tanggung jawabnya, dan jangan berkeinginan bekerja di luar rumah. Akan tetapi suami sering berkata kepada putri-putrinya, nanti kalau kalian sudah bekerja begini dan begitu. Dan ketika saya membimbing putra-putra saya yang sudah di atas 7 tahun agar ikut sholat di masjid dengan suami, beliau malah menentang. Ustaz, bagaimana saya harus menyikapi ini, Ustaz? Barakallahu fikum.
Sebuah problem memang bila sebuah rumah itu punya pemimpin yang tidak kenal ajaran Rasulullah SAW atau beda dengan rakyatnya. Di mana-mana yang namanya pemimpin bila tidak sama dengan rakyatnya, rakyatnya masih mengeluh. Pemimpinnya pengen bangun ini, rakyatnya enggak pengen itu. Maka sebagai seorang muslimah yang tahu hak-hak suami, yang tahu bagaimana hebatnya bakti kepada suami, dan juga tahu bahwa tanggung jawab pembina adat pada suami, hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar dan terus mengajak suami untuk mengerti apa yang dia miliki. Komunikasi antara suami istri sangat penting. untuk mendapatkan hasil yang baik. Bila kita semua berpikir ada sebuah kapal, nahkodanya ya, itu tidak sama dengan pembantunya atau dengan bagian yang lainnya, tentunya akan timbul kerusakan, akan muncul perdebatan, bahkan muncul kekecewaan. Yang dari kecewa ini akan muncul rasa yang tidak baik kepada pemimpin tersebut. Sama dengan suami dan istri. Bila istri tidak mau atau tidak mau bersabar, tidak mau mengerti, ya, maka akan muncul ketidaksuka pada sang suami. Sehingga ada bahasa, suami saya tidak bisa menjadi imam bagi saya. Suami saya tidak mau menjadi pemimpin bagi saya. Nah, demikian keadaannya. Harusnya bagaimana rakyat itu mampu menjadikan dia sebagai pemimpin dan bisa membuat ia menjadi orang yang ahli memimpin. Artinya dikembalikan pada kita, pada ibu, bagaimana ibu bisa memahamkan sang suami bahwa memang Islam itu memberikan yang terbaik kepada anak perempuan. Perempuannya tinggal di rumah. Yang itu tidak menghalangi ia untuk berusaha, untuk berkarya, tidak. Tetapi tinggal di rumah sangat penting. Sebab generasi setelah kita, bila tidak ada ibu di rumahnya, dapat dibayangkan apa hancurnya sebuah generasi bila ibunya sudah tidak di rumahnya. Ya. Anaknya ke rumah, ibunya enggak ada. Ya. Ibunya di rumah, anaknya enggak ada. Ya. Bagaimana akan muncul komunikasi yang baik antara ibu dengan anak? Padahal pengaruh ibu sama anak sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tetapi bukan berarti bila perempuan sudah di rumah tidak bisa bekerja, membantu, ataupun tidak punya karya. Ini pahamkan kepada suami dan juga anak-anak bahwa bekerja dan berkarya tidak harus di luar rumah, bisa juga di dalam rumah. Dan terbukti banyak orang yang sukses tinggal di rumah, ya. Bisnis online di rumah tinggalnya, ya. Ya. Semuanya ada. Demikian juga kalau kita mau bicara secara kenyataan bahwa bukan penghalang bagi perempuan yang tinggal di rumah memelihara anak istrinya, anak-anak dan suaminya, dan dia masih mampu untuk menghasilkan ekonomi atau menghasilkan penghasilan yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Itu banyak, terbukti banyak, ya. Dipahamkan suami baik-baik, ya. Sehingga ketika suami istri itu ada satu dalam bicaranya, satu irama, satu gaya, satu materinya pun sama, akan membuat anak-anak itu merasakan bahwa itulah benar. Tapi kalau salah suaminya A, istrinya B, akan muncul masalah. Anak bingung, ikut bapak, ikut ibu. Kayak buah simalakama, ikut bapak, dimarahi ibu, ikut ibu, dimarahi bapak. Ya. Sehingga akhirnya gak mau ikut sama semuanya. Nah, tolong ibu, terus adakan pendekatan pada suami agar ibu bisa memahamkan dengan benar, dengan baik apa yang ibu miliki. Khawatirnya sang bapak tidak paham atau ada suudzon, ya, menyalahkan ibu yang terlampau, bahasa mereka terlampau fanatis atau yang lainnya. Nah, ini perlu kita benahi dulu, ya, sehingga kalau kemudian sang suami bisa memahami saja bahwa istrinya itu maunya baik, maka saya yakin dia akan mendukung idenya ibu dan bisa menjadi satu di antara sebab anak memahami ibu adalah yang benar, yang bisa membawa dia kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Oleh karena itu pentingnya dakwah ini sangat penting. Sama dengan rakyat yang pemimpinnya enggak baik, maka dia harus bisa mampu mendakwahi pemimpin, mampu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin agar kemudian pemimpin mengerti dan lalu bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat yang dimilikinya. Oleh karena itu, ya, sama kayak rumah tangga ini pun sama. Jadi harapan saya kepada ibu bersabar, terus bersabar dan terus mengadakan dakwah, mengajak suami memahami apa yang menjadi keinginan ibu. Tentunya itu bisa ada kalau suami dirubah pola pikirnya, ya, yang tadinya materialistis, yang isinya kalau 5 tambah 5 10 lebih banyak daripada angka 9, ya, sehingga kalau punya pasal 10 juta akan lebih bagus daripada pasal 9 juta. Harus dirubah bahwa yang penting bukan jumlah tapi kualitas dan keberkahan yang ada. Berapa banyak orang yang gajinya kecil berbahagia, yang gajinya besar malah sengsara. Jadi demikian bahwa kita perlu pahamkan dengan baik. Setelah paham, coba ibu mulai utarakan pada bapak apa maslahatnya, apa manfaatnya kalau anak-anak perempuan di rumah, bagi perkembangan ia, perkembangan anaknya nanti, dan juga masyarakat sekitarnya. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan arahan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya pula. Berikutnya di layanan-layanan telepon, pertanyaan dari para pendengar yang lainnya. Nah, pertanyaan dari Sulawesi Selatan, Ibu Ros. Ustadz ingin bertanya, apa hukumnya anak seusia SMA bersalaman dengan guru yang bukan mahramnya?
Yang beda jenis ya.
Yang enam dengan ibu gurunya mungkin ya.
Iya, ibu guru.
Dan mohon arahannya saat jika suatu ketika diajak bersalaman. Barakallahu fikum. Ya.
Saya jawab singkat saja ya. Kita enggak akan bahas panjang lebar. Kecampakan pada ibu bahwa bersalaman pada laki-laki yang sudah balik ya, kepada perempuan asing bukan mahramnya yang juga sudah balik, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan oleh syariat Islam dengan dalil yang banyak. Dan bila terjadi pada anak ibu dan ia ingin menghindari dari guru-guru yang putri, maka bisa dengan cara mengambil tata cara salaman orang zaman dulu. Zaman ini biasa perempuan kalau salaman dengan laki-laki tidak menyentuh, tidak bersentuhan ya, dengan mungkin dengan isyarat ya, tangan di depan begini ya, sebagaimana adat di suku Sunda juga ada seperti itu, juga di Jawa juga ada. Yang penting adalah bahwa di sana ada unsur kesopanan tetapi tidak melanggar syariat Islam. Itu biasa, itu biasa ada di mana-mana bahwa laki-laki yang tidak ingin salaman dengan perempuan bisa ngasih isyarat bahwa ia telah salaman dengan tidak menempelkan tangan ke kepada sang perempuan ya. Dan kalau kemudian timbul masalah misalnya gurunya marah, maka orang tua boleh datangi sang guru, ikut membantu menjelaskan kepada sang guru ya, bahwa anaknya begini adalah karena begini, bukan karena ekstrim atau bukan karena radikalisme yang dimilikinya, tapi karena memang ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu pun tidak masalah, sebab zaman dulu juga tidak masalah. Artinya di masyarakat pun demikian, kalau kita enggak mau salaman, kita cukup memberi isyarat dengan ya, salaman tapi enggak dikenakan ke tangan sang perempuan. Itu biasa. Bahkan sebagian ada yang cuma nempel, nempel saja ya, sebagian masyarakat. Jadi tidak ada alasan kita untuk kemudian bersalaman ya, karena memang sudah banyak kejadian ataupun istiadat yang menganggap bahwa memang perempuan laki-laki tidak boleh bersalaman. Dan itu ada sebetulnya di Indonesia ini. Artinya bukan pelanggaran etika bila laki-laki itu tidak salaman dengan wanita. Yang jadi masalah adalah ketika sang laki-laki membuang muka ketika ditegur oleh orang lain. Ini yang jadi permasalahan. Tapi kalau hanya salaman, dia kemudian minta maaf, ya, tidak banyak bersentuhan, saya kira bukan problem dalam hal ini. Jadi paham ke anak itu untuk demikian. Dan bila ada masalah sang guru, maka orang tua bisa komunikasi dengan sang guru tersebut bahwa anaknya berbuat demikian, demikian dan demikian. Karena kadang-kadang anak-anak tidak mampu untuk mengungkapkan dengan baik kepada sang guru. Saya yakin orang tua terlibat memahamkan, sang guru bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang salah adalah orang tua kadang-kadang tidak mau tahu dengan problem anaknya tersebut. Dan anaknya ketika ibunya juga ikut campur tangan memahamkan gurunya, akan timbul di sana simpat sama orang tuanya dan bisa menjadi sebab dia menghormati kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan persiapkan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami. Silakan di 0218236543. Nam, halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Saya Muhammad dari NTB ingin
bertanya. Silakan di NTB. Nam.
kita tahu kalau kita sebagai umat laki-laki kan wajib sholat berjamaah di masjid.
Iya.
Tapi pada saat saya berhalangan karena sakit, saya mengimami istri dan kedua anak saya. Kebetulan anak-anak saya itu adalah perempuan. Pada saat pertengahan sholat, tiba-tiba wudhu saya batal. Nah, pada saat ini apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membatalkan sholat saya dan berwudhu lagi? Kemudian menunjuk istri saya yang ada di belakang untuk menjadi imam. Akan hal ini, inilah yang saya pikir-pikir mana yang benar yang harus saya ambil.
Iya.
Nah, mungkin itu aja bisa.
Iya, insyaallah.
Iya. Acaranya selesai.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita akui bahwa yang rajih, yang paling kuat dari ulama rahimahullah ta'ala, bahwa salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Bila berhalangan karena sakit, bisa berjamaah di rumah bersama keluarga yang ada, anak, istri, ya, seperti yang dilakukan. Itu sikap yang benar dan tepat. Kemudian bila ada di sana misalnya batal di tengah sholat, maka wajib, ya, wajib untuk batalkan sholatnya dan, ya, berwudu kembali. Kemudian bagaimana keadaan makmumnya ini, yang dua orang ini, maka bisa satu menjadi imam atas yang lainnya. Dan biasa perempuan mengimami perempuan tidak masalah, dan juga tidak mesti maju sang perempuan, karena yang rajih dari pendapat ulama rahimahullah adalah bahwa perempuan itu safnya sama imam dengan makmumnya, sejajar, ya, dengan misal sejajar, sehingga tidak masalah. Baik dengan dua orang, ya, lebih anu lagi sejajar, sehingga dengan anak pergi saja, ya, maka sang ibu, ya, bisa menjadi imam bagi anaknya tersebut, dapat sholat lagi, ya, sendiri, ya, untuk mengulangi sholat yang tadi batal karena pembatal wudu tersebut. Jadi intinya apa yang Bapak sampaikan benar tindakannya, dengan pergi dan minta sang ibu untuk mengimami sholatnya, dan anda wudu kemudian sholat sendiri menyelesaikan menggantikan sholat yang tadi batal tersebut. Jadi demikian, ya, para ulama sampaikan dalam banyak buku-buku fikih. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi di NTP. Barakallahu fiik. Dan berikutnya masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dan kami harapkan untuk pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi kita di pagi hari ini. Nah, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Aisyah di Sidomulyo.
Baik, langsung ke pertanyaannya.
Bapak, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Mohon maaf Bapak, saya mau minta nasihatnya. Begini Bapak, kita kan beribadah karena kita sangat merindukan roh kita, dan juga kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Tapi sekarang ini Aisyah, hati Aisyah sedang tidak nyaman. Barangkali Aisyah bisa dikatakan telah membenci orang itu, dan orang itu ada di rumah ini. Sedangkan Aisyah setiap hari berjumpa dengan dia. Semakin lama, bukan semakin saya mencintai dia, tapi semakin lama saya sangat membenci dia. Jika saya terus-terusan seperti ini, apakah saya bukan adalah wanita yang sangat rugi? Saya bisa kembali menghadap Allah.
Baik, inti pertanyaannya, silakan.
Bagaimana dengan apa yang saya lakukan? Jangan Aisyah telah membenci dia.
Nah, okay. Mungkin sudah dapat tertangkap saat ya, ini dari pertanyaan tersebut.
Ya.
Nah,
jadi, itu semua adalah akibat. Artinya munculnya rasa itu adalah akibat. Jadi sebabnya adalah anti sendiri, saudari sendiri, ibu sendiri, atau juga suami, atau juga faktor luar. Terkadang seorang itu membenci sesuatu hanya karena ia memandang keburukan-keburukan yang dimiliki oleh pasangannya. sehingga ia punya fantasi, punya sebuah image ya, sebuah image, sebuah opini bahwa suami yang ia ingin cintai adalah suami yang seperti ini, ideal ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z. Kemudian ketika melihat suaminya enggak dapat itu semuanya, suaminya itu gagal dalam bahasa saya, enggak lulus dalam seleksi kriteria yang diinginkan, sehingga muncul rasa enggan atau irad di hatinya. Rasa enggan ini terus berkembang bersama waktu ketika melihat suaminya juga salah lagi, suaminya salah lagi, suaminya enggak pas lagi, akhirnya muncul di sana rasa enggan yang menumpuk dan akhirnya menjadi rasa benci kepada dia, tidak lagi cinta kepada dia. Ini bisa terjadi demikian. Dan banyak para wanita yang bermain dengan, berpikir dengan perasaannya ya, dengan perasaan murni, perasaan dia bahwa dia adalah harus punya suami yang seperti ini. Kalau enggak, maka kecewa, kemudian dipelihara kecewaannya, dan akhirnya timbul masalah tadi. Atau memang sang suami tipe orang yang tidak mau tahu dengan istrinya ya. Sehingga dia tipe acuh sama istrinya. Yang penting yang dia mau, dia ambil, setelah itu dia gak mau tahu orang lain. Artinya dia yang diingat sama istrinya, dia akan minta, tapi ketika suami istrinya minta sesuatu, dia gak mau memberi, baik dalam hubungan dalam rumah maupun di luar rumah ya. Mungkin dia bakhil, mungkin dia maunya haknya saja, gak mau ngamalkan kewajibannya, dan lain sebagainya. Sehingga akan muncul rasa benci, tidak suka, gak suka, dan akhirnya menjadi sebuah kebencian di hati seorang istri. Atau juga ada faktor lainnya, lingkungan. Faktor lingkungan, pengaruh orang ya, orang tua, mungkin juga tetangga, mungkin juga teman-teman, yang akhirnya membuat ia gak menyukai sang suami tersebut. Nah, kita gak bisa memberikan jawaban sama ibu ya, apakah ibu benar atau enggak benar, kecuali kita mengerti kondisi yang ada. Sebab kadang seorang itu merasa terzalimi pada ia yang membuat orang menzalimi dia. Artinya dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga kadang-kadang ia enggak sabar untuk merubah keadaan yang tidak ideal menjadi lebih baik. Padahal tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ustadz enggak sempurna, ulama enggak sempurna ya. Bahkan semua manusia enggak sempurna manusia itu. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana yang tidak sempurna itu bukan tambah hancur, tapi tambah baik. Sehingga bila seorang wanita memiliki suami dengan kondisi yang tidak sempurna sebagaimana yang inginkan oleh dia, bukanlah kemudian dicari kelemahan-kelemahannya, diingat-ingat terus kesalahan-kesalahannya, sehingga semuanya nampak enggak ada yang baik. Padahal kalau diukur, mungkin kebaikannya berapa, keburukannya berapa, mungkin banyak kebaikannya. Maka seorang wanita harus melihat ini semuanya sebagai ibrah. Maka hendaknya berusaha bagaimana agar suami bisa dicintai oleh dia. Ini pertama yang harus dilakukan. Bisa dengan cara komunikasi yang baik dengan sang suami. Sampaikan ini yang terbaik, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Saya pengennya begini, begini, dan begini. Tidak masalah ya. Buktikan bahwa kita sebagai seorang istri akan menggunakan hak-hak suami semampu sang istri, dengan terus mendakwahkan sang suami agar mau tahu dengan sang istri. Ada juga sang wanita itu ingin cerai dengan istrinya, dengan suaminya, hanya karena suaminya gak mengaji, gak ikut ke pengajian-pengajian yang dia ikut sama dia. Karena dia punya bayangan bahwa orang kalau sudah ngaji itu akan seperti ini, bagus, 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 bagus ya. Sehingga putus asa ketika suaminya diajak ngaji gak mau, ajak ngaji gak mau, ajak ngaji gak mau ya. Padahal mungkin sang istri, sang suami pengen juga ngaji, tapi mungkin masih minder atau masih malu, saya masih kotor ya. Sedangkan yang lain sudah Masya Allah, ya, bersih-bersih, semangat semangat ibadah, sholatnya khusyuk-khusyuk, saya masih begini, sehingga dia enggak pede untuk menghadiri pengajian misalnya. Maka istri harus mampu, ya, memahamkan suami untuk itu. Ya. Jadi maksud saya bahwa jangan sampai kita itu membuat benci kepada suami itu karena kita yang membuatnya benci. Ya. Karena pada asalnya orang sudah menikah, pernikahan yang enggak dipaksakan oleh orang tuanya. Artinya menikah dengan ridho, itu akan bisa mencintai suaminya. Kalau suaminya menaikkan kewajiban-kewajibannya. Dan sang istri pun realistis melihat kenyataan yang ada. Yang kita khawatir adalah ketika sang wanita membaca sejarah orang-orang yang soleh, orang yang demikian bersih hatinya, orang-orang yang ibadahnya hebat, kemudian muncul di hatinya bahwa ia hanya akan mampu mencintai orang yang seperti itu. Sehingga ketika memandang suaminya, dia memandang dengan pandangan, ini orang terlalu jauh dari yang diharapkan. Ya. Dan ingat bahwa tidak ada laki yang sempurna. Sekarang mungkin kita bisa lolos dengan minta cerai kepada sang suami. Kemudian kita ingin menikah dengan yang lain lagi. Mungkin sama dengan yang awal. Ya. Cerai lagi. Ya. Akhirnya timbullah masalah besar. Karena jadi single parent pun bukan hal yang mudah di dunia ini. Oleh karena itu hendaknya seorang wanita ataupun seorang suami harus mampu menilai yang terbaik. Kalau ia ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hendaknya berusaha untuk tidak perlu dengan apa kesalahan sang istri, keburukannya dianggap tajahal, artinya anggaplah itu hal yang sejarah ataupun sebagai pelajaran saja, ya. Tidak diambil di hati, dipelihara sampai akhirnya menci sang istri atau sebaliknya. Ini banyak kejadian di kalangan kaum muslimah, khususnya telah mengaji, ya, dan suaminya belum mengaji. Dia sudah banyak belajar agama, sudah mengenal kriteria laki-laki yang soleh, yang bisa membuat ia masuk surga, yang jadi pemimpin, jadi imam yang baik bagi dia. Kemudian menyerapkannya pada sang suami dan gak mau tahu dengan sang suami, sehingga memang suami adalah suami yang gagal, suami yang tidak patut ditaati, dicontoh dan diperbaiki, sehingga akhirnya mereka ingin menceraikan suaminya. Padahal tidak mesti demikian. Ya. Indahnya dakwah sebetulnya sang istri yang sudah paham agama mendakwai suaminya agar paham agama, sebuah kemuliaan, sebuah sesuatu yang indah, ya, bila kemudian dilakukan dengan baik sehingga suami kemudian merasakan bahwa ia mengenal hidayah dari istrinya dan yang akan mampu nanti mengorbankan dirinya untuk sang istrinya karena demikian hebatnya hidayah itu sampai kepada dia melalui sang istri. Maka tidak istri yang baik yang berusaha untuk mencintai sang suami tidak sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya ini semua salah yang saya analisa salah dan betul-betul ibu sudah menjalankan semua dengan baik, tapi ternyata memang suami memang gak ayak menjadi suami, maka Islam memberikan solusi, ya, agar tidak salah terus dengan cara khulu, minta cerai. Ini solusi Islam. Artinya istri yang sudah enggak mampu lagi mencintai suaminya, ya, sudah sakit hati sekali, ya, dengan KDRT dan lain sebagainya, ya, maka dia punya hak untuk mengajukan perceraian kepada sang suami. Diterima, selesai. Nggak terima, ajukan ke pengadilan agar diputuskan hubungan antara keduanya. Namun ingat, ini pun punya konsekuensi bahwa ibu menjadi janda dan janda punya masalah sendiri, ya, dalam hidup di negara kita ini. Oleh karena itu, ya, tidak mudah mencari pengganti yang lebih baik daripada suami yang kita miliki sekarang ini, ya, tidak mudah, ya. Dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena ambisi, perasaan, dan opini yang berlebihan yang kita miliki. Jadi, serah pada ibu, ya, kalau ibu memang sudah demikian keadaannya, sudah sangat parah sekali, tidak mampu lagi hubungan dengan sang suami, ya, daripada ibu bermaksiat tidak menunaikan hak suami, maka Allah berikan kemudahan dengan adanya khulu gugat cerai kepada sang suami. Bila mampu dipertahankan, dan itu memang karena ya, opini yang tidak benar pada ibu, maka perbaiki opini tersebut sehingga apa? Sehingga nanti rumah tangga tetap utuh. Karena iblis sangat sangat senang, sangat semangat memisahkan antara pasangan suami istri ini. Dan kita jangan sampai membuat iblis jalan untuk menunaikan keinginan yang dimilikinya itu, sehingga dia bangga dan bahagia dengan sebab kita bercerai dengan pasangan kita. Jangan sampai kita buat iblis seperti itu. Kita harus berusaha bagaimana iblis itu merangut, sedih, pusing dengan kita yang selalu berusaha menjaga persatuan, kesatuan pada diri kita dengan pasangan atau dengan yang lainnya. Karena mereka sangat sangat semangat, iblis dan anak buahnya ini, untuk memisahkan antara pasangan suami istri, antara dua sahabat yang dekat, antara pemimpin dengan rakyatnya, ya, ini sangat semangat bagaimana supaya itu bisa dipisahkan sehingga bisa menghasilkan kerusakan yang besar pada masyarakat dan pada manusia. Semakin manusia menderita, semakin bangga dan bahagia iblis dan tentaranya. Semakin bahagia manusia, semakin dekat manusia dengan Allah, semakin sengsara iblis dan tentaranya. Pilih yang mana? Kita ingin harusnya apa? Membuat iblis sengsara dengan cara kita orang yang baik, orang yang soleh, jadi orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Nur di Malang. Ustaz, saya mempunyai putri berusia 16 tahun. Dia seenaknya sendiri sering minggat, padahal tidak ada masalah di rumah, hanya karena masalah dengan temannya. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Bahkan sekarang anaknya berhenti sekolah karena minggat lagi, Ustaz. Barakallahu fikum.
Ini pun sama ya, ini juga akibatnya. Akibat daripada pembinaan. Kalau saya dulu pernah baca, zaman dulu ada tulisannya Marah Rusli, salah apa? Asuh ya. Kemungkinan ini salah asuh. Kemungkinan ini salah asuh. Artinya ibu ketika mengasuh ia sejak kecil sampai dewasa ini kurang pas, kurang tepat, sehingga ia kayak pecah. Kayak apa? Kayak gelas-gelas kaca ya, yang artinya kesenggol, pecah. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan, sehingga kalau dia pusing dikit dia pergi. Kalau dia ada masalah dia pergi. Kalau ada ini dia akan pergi terus begitu. Dan ini enggak baik. Dan ini enggak baik. Maka saya punya saran, punya saran pada ibu dalam hal ini. Ibu evaluasi lagi apa sebabnya. Kalau memang itu karena memang anak itu tipe ke orang yang perasa, yang gampang peka ya, dikit-dikit cari-cari pelarian yang dia inginkan, maka arahkan bahwa bila ada masalah jangan kemana-mana, ibu siap untuk membantu kamu, juga suami diajak juga untuk mengarahkan, sehingga anak itu punya sebuah keyakinan kalau dia punya masalah cukup dengan ibu dan bapaknya selesai. Nah, perbaiki yang kedua, perbaiki juga hubungan dengan dia, komunikasi yang baik, kemudian juga mau mengerti dengan keadaan dia. Karena anak remaja seperti ini, ada anak yang pengennya semua cepat selesai, semua harus diselesaikan dengan segera, sehingga ketika ingin instan, inginnya instan, sehingga ketika iya ada masalah jangan pergi kemana, bermain-main lupa dengan masalahnya, baru dia pulang kembali, ada masalah lagi dia pergi lagi kemana, ya, ini berbahaya bagi dia dan juga akan bahaya kalau sudah punya suami nantinya. Ketika rumah tangga ada masalah dia akan lari dari rumahnya, dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak ibu kedepannya. Maka perbaiki artinya coba ngomong lagi baik-baik sama anak ibu, apa masalahnya, coba jadikan sebagai sebuah tema atau sebuah media ya, untuk kita belajar memperbaiki orang yang punya keadaan seperti ini. Ya. Saya khawatir, saya punya anggapan khawatir aja bahwa ini sebabnya kurang kasih sayang dari orang tua kepada dia. Tidaknya karena merasa bahwa selama ini ia enggak dapatkan dari orang tua yang dia inginkan, sehingga ia banyak lari meninggal rumahnya untuk menghilangkan masalah yang dimilikinya. Maka buatlah hubungan yang baik kepada anak tersebut, dan mudah-mudahan nanti ada jalan. Setelah ketemu akan ada jalan bagaimana memperbaiki kondisi anak tersebut, sebab ini butuh mengenal anak tersebut bagaimana tipikal dan juga bagaimana karakternya yang muncul, dan kita mampu untuk mengambil hal yang terbaik dari sifat-sifat anak tersebut untuk kemudian membuat anak itu menjadi berubah dari sifat-sifat yang seperti ini. Yang jelas ini kurang baik bagi dia, karena dikhawatirkan ke depan juga akan tidak baik. Lari dari masalah dengan cara pergi kemana, nanti sehilang baru pulang, nanti masalah pergi lagi, hilang baru pulang ke rumah lagi, ini hal bahaya untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Wabillahi taufik.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta arahan dan juga nasihat. Semoga memberikan jalan keluar untuk ibu yang bertanya tadi, dan tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang memiliki permasalahan yang sama. Dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, dan menutup kajian kita Ustaz, ya. Dapat disampaikan seperti itu.
Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya, seluruhnya dengan semua lapisannya ya, untuk bersama-sama memperhatikan remaja dan pemuda yang kita miliki. Jangan sampai mereka ini terlantar ya, tidak terurus dan tidak terarah, sebab kerusakan kaum muda ini berakibat fatal pada kerusakan negara kita ini. Jadi kalau kita semangat memperbaiki negara ini, maka semangatlah juga untuk memperbaiki para remaja dan pemuda, agar mereka nanti bisa memberikan pengaruh yang positif kepada perkembangan di negara kita ini. Semoga ini manfaat bagi kita semua, dan marilah kita semua kembali merenungkan ya, bagaimana indahnya sebuah negara yang punya pemuda-pemuda yang pilihan, yang hebat-hebat, yang punya kemampuan hebat ya, yang kemudian imannya kepada Allah juga demikian hebat, akan membuat kebahagiaan bagi orang tuanya juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Semoga manfaat, dan mohon maaf kekurangan yang ada. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.